eskuina ere mugitzen ari da. Josierra senar. Erorien monumentuarekin zer egin erabakitzerakoan eztabaida bizia sortu da Nafarroan ezkerraren eremuan. PSN-ek EH Bilduk eta Geroa Baik babesa eman diote azaroaren 20an iragarritako akordio politikoari eta eraikin hori sakon eraldatzearen alde agertu dira, elkarte memorialistek. Zurekin Nafarroak eta beste hainbat eragilek ordea, Komisiones Obrerasak, ELAK eta Iruñerriko Kontseilu Sozialistak kasurako eraikina bota egin behar dela deritzote. Eztabaida horrek eragindako arrabotsa dela eta oharkabean igaro da eskuina ere mugitzen ari dela. Politikoki, UPN-ek eta PP-ek defenditzen dute dagoen bezala utzi behar dela eraikina elementu fasistak kendu zaizkiolako eta iruindarrek hiri paisaian identifikatzen dutelako normaltasunez. Ahots apalez, UPN-ek udaleko osoko bilkuran adierazi du 2016ko gerra eta frankismoa gaitzesten dituela baina aldi berean arrazoitu du eraikina dagoen bezala utzi behar dela elkarbizitzaren parte delako. Antzematen da gaiak deserosotasuna sortzen duela, baina eraikina dagoen bezala uzteko mugimenduak izan du beste adierazpide politiko bat azkenaldian. Izan ere, maiz gertatzen den bezala erreakzioa eragin du eraikina eraldatzeko asmoak. Abendu amaieran Navarros todos y la historia completa euskaraz guztiok Nafarrak eta historia osoa herritar plataforma sortu zen. Aurkezpenean Telmo Aldaz eledunak adierazi zuen kezkatuta daudela erakundek inposatu nahi duten historiaren ikuspegi oker eta gezurrezkoa dela eta azken asteetan hainbat urrats adierazgarri egin dituzte. Iragan astean herri ekinaldi legegilea aurkeztu zuten Nafarroako parlamentuan erorien monumentua kultur intereseko ondare izenda zezaten. Ez du aurrera egingo eskuineko alderdiek ez dutelako gehiengorik asmo hori gauzatzeko. Proposamen horrek bat egingo du legebiltzarrean auziaren inguruko beste bi proposamenekin. Emandako arrazoiak. Ezkerrean izan den eztabaidaren aldean eskuineko plataforma horrek oso bestelako planteamendua egin du. Oinarrian eraikinari balio artistikoa aitortu dio eta hirigintzaren ikuspegitik eraikina dagoen bezala uztea babesten du. Eraldatzea eta suntzitzea iruindarren kaltetan litzatekeela diote. Hortik aurrera agerian utzi dute memoriaren inguruko ikuspegi atzerakoia. Izan ere, azaldu dute hiriaren historiaren parte dela eta ezin dela ukitu. Eraldatzea, suntzitzea litzateke haien esanetan. Pentsaera bakarra inposatu nahi duten talibanen gauza da monumentua suntzitzea. Historia eta memoria ostu nahi dizkigute. Historiaren parte dela ebatzita ez diote erreparatzen eraikinak zuen helburu politikoari diktaduraren gorazarrea. Plataforma horren irudiko eraikinari jada eman zaio beste esanahi bat azken hamarkadetako elkarbizitza demokratikoari esker. Haien interpretazioan egungo demokraziak eskuzabal jokatu zuen eta hildako guztien oroitzapena gordetzen du 2016ko gerraren biktimen senideek eurek diotenari jaramonik egin gabe. Eraikina suntzitzeak berriz haustura soziala eragingo duela diote. Euren argudiak eta trampatian defendatzen dute egungo memoria demokratikoa selektiboa dela, egia historikoaren etsai dela eta helburu totalitarioei erantzuten diela. Herritarren gehiengoari inposatu nahi zaiolako gutxiengo aktivista, zaratatsu eta tolerantziarik gabeko batek dioena. Haien iritziz erorien monumentuaren esanahi politikoa etzaie inposatu iruindarrei eta normaltasuna demokratikoaren parte da, ondorioz. Eraikin horri esanahi fasista goitik behera eraldatzeak edo monumentua bera botatzeak ez du zilegitasunik. Gainera, bitxia da elkarbizitzari buruzko haien ikuspegia, talibanak eta terroristen aldekoak izatea aurpegiratzen baitiete monumentua eraldatu nahi dutenei. Auzitegietan salaketa. Dena den interesgarria izango da ikustea UPN-ek eta PP-ek zenbateraino bat egiten duten plataformaren argudioekin eskuin muturraren tesietatik gertu baitaude. Ikusi beharko da eskuineko alderdiek gai horretan non kokatzen diren eta ea barne leiarako baliatzen duten jakinda plataforma horren aldarriak ustez oso jende gutxik babesten dituela Iruñean. Parlamentuan ez dute aukera handirik, baina auzitara ere jo dute. Administrazioarekiko epaitegietan salaketa aurkeztu dute eta tramitean da. Arkitekto baten txostena aurkeztu dute bertan eraikina kultur intereseko ondaretzat jo dezaten. Ikusi beharko da auzi horrek bide luzea duen edo ez eta epaileek arrazoi ematen dioten elkartearen nahi horri. Horrek aldi berean etorkizun hurbilean eraikina eraldatzeko edo eraisteko aukera oztopatu dezake.